Du lytter til P1.
Så går vi i gang med tredje af fem afsnit i P1's undersøgende miniserie Hvorfor har jeg ikke en kæreste? Rikke Frøbert og Stine Bjerregaard Ditlevsen og deres gæster søger nye veje ind til det, vi vel alle søger, nemlig kærligheden. Tag videre med på opdagelse her og nu. God fornøjelse.
Det er søndag, og jeg sidder og swiper på Tinder. Nej. Måske. Nej. 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 Der er virkelig langt mellem snapsene herinde.
Jeg hedder Stine.
Jeg hedder Rikke.
35.
41.
Single.
Enlig mor. Søn på 2,5. Og aftener alene, hvor jeg er lænket til min sofa.
Nogle gange så kan jeg sådan vågne op midt om natten og bare blive sådan fuldstændig stresset over, at jeg ikke har en kæreste. Og jeg slet ikke kan se for mig, at det kommer til at ske.
Jeg har haft rigtig søde kærester.
Søde, gode,
forkerte,
men
rigtig. Jeg har på en eller anden måde haft svært ved at holde fast.
Jeg har haft nogle kortere forhold, men jeg har ikke haft en kæreste i 10 år.
Jeg fatter simpelthen ikke, hvorfor sådan en sød pige som dig ikke har en kæreste.
Hvorfor har en sød pige som dig ikke en kæreste?
Hvor er din mand henne?
Jamen, Stine, hun får vildt mange tilbud. Hun er bare fra kredsen.
Der er ikke nogen, der var alene dengang, vi var unge.
Du har jo altid muligheden for at få frosset din æg ned.
Jeg kender Stine fra nogle fælles venner. Du skulle tage og snakke med Stine. Hun har heller ikke nogen kæreste.
At vi faktisk begge to har lidt et problem med de her mænd og det her datingliv. Så derfor har vi blevet enige om at prøve at hjælpe hinanden og få styr på det.
Mit mål med at lave denne her serie, jeg tør næsten ikke at sige det, mit mål er at jeg kan finde en kæreste.
Det ideelle ville være, hvis jeg kunne nå at finde en kæreste, inden jeg bliver 36. Men så har jeg lidt travlt, fordi der er kun cirka 80 dage til.
Mit mål er også at blive klogere på, hvad der er, går galt. Fordi hvis jeg først ved det, så har jeg sådan en forventning om, at så må jeg jo kunne lykkes næste gang, jeg møder en mand.
Ej, Rikke, jeg har simpelthen været så spændt på at høre, hvordan det er gået, fordi i sidste uge, der skulle du jo til den der fest, hvor du havde inviteret din date med, men du vidste ikke, om han kom, og du vidste ikke, om du skulle skrive til ham, og hvordan gik det egentlig med det?
Jamen, det gik, jeg fulgte vist nok ikke rigtig Mettes råd. Nogle af dem fulgte jeg. Jeg tog til den der fest, og så tænkte jeg, han må bare komme, hvis han kommer. Men så gik jeg bare hele tiden og tjekkede min telefon. Og så tænkte jeg, nu skriver jeg sgu bare, her er adressen, jeg håber, du kan komme.
Okay.
Og det skrev jeg sådan tidligt på aftenen. Og så endte det med, at han kom rigtig sent, fordi han havde været
sent.
Kl. 3. Men han dukkede op, ja. Og jeg var meget glad for at se ham. Så jeg sagde, jeg håber, du vil komme, her er adressen. Jeg spillede ikke cool, sådan som jeg skulle have gjort, men jeg synes, det gik okay.
Nå, det synes jeg, det er godt at høre. I dag, hvor vi har de her dating-apps som Tinder og Happn, så er det bare blevet ret let at møde kærligheden. Men det kan også få dating sådan anno 2018 til at føles lige så uromantisk som at udfylde en jobansøgning eller opdatere sit CV på LinkedIn. Og derfor elsker jeg de her romantiske film, hvor de får hinanden på trods, eller man møder den her fantastiske mand i toget sådan helt tilfældigt.
Jeg kan godt følge dig. Jeg har også den der drøm om, at det bare siger bang. Helt tilfældigt. Og det tror jeg, der er rigtig mange kvinder, der har. Og i første program, hvor vi havde besøg af en psykolog, der hed Sisse Find Nielsen, der stod det ret klart, Stine, at du har meget høje forventninger til datingsituationen. Og det hænger vel også lidt sammen med, at du er sådan en håbløs romantiker. Derfor så tror jeg, at det vil give rigtig god mening, at du taler med en, som måske kan sætte dine romantiske forventninger lidt i perspektiv. Også mine. Og hjælpe dig til at takle datingsituationen fremover. Han kommer ind i studiet lige om lidt. Jeg har inviteret relationsrådgiver Lasse Bauer i studiet i dag. Hej Lasse.
Goddag.
Velkommen til.
Tak skal du have.
Jeg er faldet over dig på din hjemmeside, hvor du skriver sådan noget med, at du faktisk synes, at tilfældige møder og sådan noget held i kærlighed, det tror du ikke rigtigt på.
Nej.
Du skriver, at man kan være langt mere strategisk i sin jagt på kærligheden. Så derfor så tænker jeg, at du måske kan give os lidt et spark.
Mm-hmm.
Altså, jeg synes jo, det der, det lyder meget, meget uromantisk. Men jeg kan jo også godt se, at jeg jo ikke har haft så meget held i det her med kærligheden. Så jeg tænker lige, vi skal prøve at høre noget, som skete for mig for sådan cirka en uges tid siden. Som er sådan meget en klassisk oplevelse for mig.
Jeg er lige vågnet. Jeg har virkelig, virkelig mange tømmermænd. Jeg var til koncert i går. Og jeg endte med at feste efter koncerten, og det var virkelig sjovt. Og jeg møder den her fyr, som jeg godt ved, hvem er, som jeg har set før. Virkelig flot. Virkelig flot mand. Vi ender også med at kysse, og det var faktisk ret fedt. Men så fortæller han mig så, at han er faktisk blevet skilt for et år siden, men det er stadig meget kompliceret med hans ekskone der, og de er måske sådan ikke helt... Han er måske stadigvæk lidt af at finde ud af, om han egentlig skal være sammen med hende eller ej. Hvilket er jo sådan en ret klar melding. Men han synes tydeligvis også, at jeg er sød. Men min reaktion er bare sådan, ja, selvfølgelig skal vi ses igen, og jeg... Det er lidt som om, jeg ikke rigtig kan finde ud af, om jeg nogle gange... Det er, når man har tingene er kompliceret, så som om jeg vil det måske endnu mere. Og så er det bare, jeg tænker, er det der andre kvinder, men de bare stopper den, de tænker, godt, jeg skal ikke gå ind i det her, det er alt for kompliceret. Og hvor jeg bare tænker sådan, ja, selvfølgelig skal jeg... Jeg tænker på, at han bliver overbevist om noget andet, når han møder mig, så finder vi ud af det. Det er som om, at jeg ved ikke, at jeg nogle gange næsten sådan bliver lidt trigget bare af den der udfordring, der er i det. Hvilket jo er rimelig fucked. Omvendt så tænker jeg også bare, når man nu ser noget, en kat vil have, skal man så ikke også bare gå efter det. Ja, det ved jeg ikke. Jeg fik i hvert fald hans nummer, og så må jeg lige se, hvad jeg skal med det.
Ja, jeg endte selvfølgelig med at skrive til ham. Og sjovt nok hørte jeg aldrig noget fra ham. Men jeg tror i hvert fald, jeg nåede lige at være helt i den der, i min tømmermandsfase, sådan, ej, det var virkelig meant to be, og han finder jo helt klart ud af, at det der med ekskonen, det skal han jo slet ikke, fordi vi får jo den her kærlighed som mod alle odds.
Lasse, har du hørt den her historie før?
Et par gange. Det er jo tilbage til kulturen omkring Notting Hill-filmen med Hugh Grant, som tilfældigvis er sådan en fumlende, hoppende, lallende fyr, som har en, hvad er det ikke, en boghandel eller noget af den stil, og så kommer den største superstjerne ind og falder over ham nærmest fysisk. Der er jo ikke noget galt i at gå og drømme om at have en romantisk møde, eller drømme om en, der holder af dig og elsker dig og alt det der. Det er jo fantastisk, og der er jo ikke noget galt i det. Punktum. Dit mål er godt. Dit mål er skønt. Og fantastisk. Mm. Der er nogle mennesker, der vil have en romantisk oplevelse. Nogle mennesker vil have et stabilt forhold. Nogle mennesker synes, det vil være mere praktiske. Det er jo op til ens temperament. Mm. Men det, jeg siger, uanset hvad du leder efter, så gælder det alt her i tilværelsen, at du bliver nødt til at finde ud af, hvad er mit mål? Mit mål er et romantisk møde. Fantastisk. Hvordan giver jeg mig selv de bedste forudsætninger for at få det møde?
Ja.
Og hvis du har en regel i dit liv om, for eksempel, jeg vil ikke have en halv mand. Tag nu ham der, du sagde, du mødte. Ja. Han er jo en halv mand, for han har allerede en kvinde, som han ikke er færdig med.
Ja.
Det vil sige, hvis du får ham, så får du halvdelen af ham.
Ja.
For den anden halvdel tilhører hans kvinde.
Men hvad kan jeg gøre for at blive bedre?
Lad være med at gå ind i det. Jamen, du kan jo gå baglæns, så kan du sige til dig selv, svaret på, om du skal sige farvel eller tak eller ej, det ligger i, hvad du vil have i dit liv.
Ja.
Det er svaret. Og hvis du har sat dig ned og forberedt dig, hvis du er klar over med dig selv og siger, okay, selvom Ryan Gosling står foran mig og siger, det er lige dig, jeg vil have. Ja. Så siger han lige, mens I sidder på restauranten, og du tænker, holy moly, det går godt det her, så siger han, jeg skal lige ud på toilettet og tage 2 baner. Så er så spørgsmålet, om du siger, jamen han er så dejlig og lækker og kendt og alt muligt andet, så jeg skider på, at han tager coke. Det kan jeg godt have i mit liv. Det vil jeg gerne have i mit liv. Så er det jo det, du får i dit liv.
Mm.
Hvis du nu forudsætter, at du ikke kunne tænke dig en, der tager narko i dit liv, så kører du over dine egne regler allerede der.
Mm.
Og så skal du ikke undre dig over, at du får det, du har inviteret indenfor i dit liv.
Nej.
Jeg synes, det giver god mening sådan noget med at beslutte sig for, hvad er det egentlig, jeg gerne vil have. Hvordan lærer man ligesom at mærke, sådan, om det er et go for mig, er det no-go? Hvordan kan man træne det?
Du starter med at lave, og nu når jeg siger lister, så er der mange, der tænker, om det er sådan en, man hiver op af lommen, når man er på date, så har man sådan en liste om, han skal være 1,87 meter, ellers så dur det ikke, og så videre. Men når jeg snakker om lister, så er det fordi, det at skrive ting ned, det fæstner sig bedre i hjernen, end bare at sige det højt til sig selv. Så det er sådan en rent lavpraktisk ting. Jeg beder folk om at lave lister, det vil sige skrive ned primært, ikke hvad der er nice to have i deres liv, det er alt det, damebladene skriver om, men om, hvad der er dealbreaker og hvad der er must have, altså hvad der er en absolut aftalebryder, hvad du ikke vil have i dit liv under nogen omstændigheder, uanset om Ryan Gosling står foran dig, og hvad du absolut skal have og ikke kan leve uden i dit liv.
Mm.
Og der er altid nogle ting, vi ved. Hvis vi bare har haft et enkelt forhold, eller en, sådan nogenlunde modne som mennesker, så har vi haft nogle gode og dårlige oplevelser, og har en idé om, hvad der virker og ikke virker for os.
Hvor store kan de der dealbreakers være? Altså, hvilket niveau er det på? Hvad har du haft, for eksempel?
Jamen, for mig har det været dealbreaker, for eksempel en kvinde med børn,
okay,
i forvejen. Hvis jeg mødte en kvinde, der havde børn, så ville jeg som udgangspunkt sige, det er fint nok alt sammen, men det er ikke noget, jeg vil bruge en masse energi på, for jeg har ikke lyst til en anden mands barn. Mm. Det er bare ikke noget for mig. Andre mennesker synes, det er fantastisk, fint. Det er ikke lige noget for mig.
Hvad kunne det ellers? Hvad har du, Stine?
Jo, jeg skal virkelig tænke over, hvad mine dealbreakers er, for jeg har jo faktisk lidt oplevet den der Ryan Gosling-situation. Det var der desværre ikke Ryan Gosling, men, men en anden mand, jeg var meget interesseret i. Hvad er en dealbreaker? Jeg er jo ret høj, så jeg har altid tænkt, at jeg skal have en, der er højere end mig. Mm. Men omvendt så har jeg også oplevet at blive interesseret i nogen.
Okay, så det er ikke en dealbreaker.
Så det er ikke en dealbreaker.
Nej. Hvis du nu tager Ryan Gosling, og grunden til, at jeg siger Ryan Gosling i dit tilfælde, hvis du synes, han er et hit, så er det noget at gøre med, at det er lidt nemmere for dig at, det er nemmere for dig at udfordre dig selv på, om dine værdier holder eller ikke holder. Hmm. Fordi det er jo ikke svært at sige, jamen jeg vil ikke have en kvinde, der er mere end 10 år ældre end mig selv. Lad os bare sige et eller andet. Det har jeg bestemt mig for, det vil jeg ikke have. Og det er jo ikke særlig svært, hvis man står over for en kvinde, der er en øgle. Altså, det er jo ikke særlig svært at overholde det. Men hvis der nu står en monster lækker pige, som er super charmerende, som så er 15 år ældre end en selv, så er det måske lidt sværere at sige, du ved, det ved jeg i virkeligheden ikke.
Men hvad skal man så bruge det der? Fordi det lyder til, de er så hele tiden til forhandling, de der krav, man stiller.
Der er jo nogle ting. Du skal bruge det til noget, hvis det er, at du for eksempel siger, jeg vil ikke have narko i mit liv. En af mine værdier er, det vil jeg bare ikke have. Jeg vil ikke have alkoholiseret folk, eller folk, der tager narko i mit liv. Overhovedet. Slut. Og derfor kan du godt blive udfordret på, at du møder en eller anden, som er super dejlig på alle mulige kanter, og lige har den der lille, jeg skal lige have noget i weekenden.
Mm.
Og der er nogle mennesker, der siger, det kan jeg da godt leve med. Fint. Jeg ved med mig selv, jeg ikke kan leve med det.
Jeg tænker faktisk meget, nu når jeg hører dine optagelser, Stine, jeg kommer til at tænke på det der med, at man tit lyver for sig selv, i forhold til, at man sådan lader som om, jeg kan godt leve med et eller andet, enten fordi man så tror, det bliver lavet om, eller fordi man synes, at man er en large type og ikke gider være pigesur og sådan noget. Kender du noget
til det? Ja, og det, du er inde på det aller største og vigtigste emne omkring med det alt, der har med personlig udvikling og personlig accept at gøre, det er, at vi bullshitter os selv.
Mm.
Det er det sværeste. Det sværeste er, at vi bullshitter os selv til at tro, at det kan jeg godt leve med, eller det kan jeg ikke leve med.
Men noget af det, vi også har snakket om, det er jo det her med, at vi tit får skudt i skoene, at vi er for kræsne, vi stiller for mange krav, og det kan jo også lyde. Det kan jo godt lyde som om, det er at stille endnu flere krav.
Hvis du ved, hvad du står for, hvad du vil have, det er der noget sexet omkring, det er, at du er selvsikker. Jeg snakker ikke om at spille kostbar, jeg snakker om at være værdifuld. Ja. Altså, at du ser dig selv som værdifuld som menneske.
Og første step, det er så ligesom at gøre sig klart,
hvad det er,
man vil have.
Præcis.
Ja. Men det er sgu svært.
Jamen, det kan være.
Mm.
Men det er endnu sværere at rende rundt i 20 år på det samme tog og håbe på, når man møder en eller anden.
Altså, min store drøm, det er jo at finde en kæreste, og som starter ud med det her romantiske møde. Men jeg synes også, jeg oplever, nu hvor jeg er 35, at de der chancer for at møde en tilfældigt bliver ligesom mindre og mindre. Altså, jeg går ikke på universitetet mere. Mange af mine venner har ligesom de har ligesom etableret, jeg har ligesom mødt mine venners venner, så der er ikke så mange muligheder, så derfor har jeg også brugt Tinder ret meget on and off her gennem de seneste par år. Men nu spiller jeg lige noget, som hvordan det lyder, når jeg er på Tinder.
Det er søndag, og jeg sidder og swiper på Tinder. Nej. Måske. Nej. 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 Der er virkelig langt mellem snapsene herinde. Jeg synes egentlig, at det at være på Tinder er rigtig nederen. Jeg er det egentlig mest for, at der ligesom bare skal ske et eller andet på datingfronten. Jeg synes ikke, det er en særlig fed app, eller en specielt fed måde at møde nogen på. Så
bliver egentlig bare dårlig humør af at sidde og... Men nu kan jeg se, der er en eller anden fyr, der bare lige har skrevet sådan, hej til mig derinde. Sådan, altså, skal jeg bare skrive hej tilbage, eller hvad? Og så det var en super spændende samtale, vi har gang i. Og det er så ret vildt, fordi jeg har egentlig ret mange veninder, der har mødt deres kærester på Tinder, eller Happn, eller lignende apps. Og nogle af dem, de har fandme også fået børn med de der mænd. Og de får nogle gode kærester, og det fungerer. Men jeg ved ikke rigtigt, det synes bare ikke, det fungerer for mig. Jeg synes, det er uromantisk. Og jeg sad og så en dokumentar om Eric Clapton her den anden dag. Og altså, jeg var sådan helt opslugt af, at han havde skrevet de her helt fantastiske kærlighedssange til den her kvinde, Patty Boyd, som han bare var fuldstændig forelsket i. Og jeg var sådan, næsten, blev sådan helt misundelig. Sådan, gud, hvem, ikke at jeg forventer nogen, der skriver en kærlighedssang til mig, men den der, det der med at bare være så forelsket i et andet menneske, og få den kærlighedserklæring. Og så ved jeg godt, at Eric Clapton var rimelig afhængig af heroin. Og han var også i gang med at stjæle sin bedste vens kæreste, fordi Patty var jo gift med George Harrison. Så det er jo helt forfærdeligt, men der var bare et eller andet sådan helt smukt i det der, og at få sådan en kærlighedserklæring. Jeg tror bare, at sådan noget som Tinder, det kommer bare til at stå så ekstrem kontrast til det. Altså, sådan, til noget romantik, altså. Ej, jeg kan mærke, jeg skal ikke være mere på i dag. Jeg bliver simpelthen bare dårlig humør af det.
Ja. Som du nok kan høre, Lasse, så er jeg ikke så glad for Tinder.
Nej.
Det er i hvert fald, at jeg bliver faktisk lidt nedtrykt af det.
Vil du have et godt råd?
Ja.
Okay. Så lad dog være.
Ja, men hvad gør jeg så? Mm.
Det skal jo, altså det behøver jo ikke at være sur røv. Det kan godt være, nogle gange, så skal du gøre nogle ting, der byder dig imod, fordi det virker bedre for dig, end at gøre noget andet, for eksempel. Ja. Det kommer jeg lige tilbage til. Men hvorfor være på Tinder, hvis du synes, det er røv og nøgler? Altså, der er jo masser af andre muligheder. Så lad være.
Jamen, det er nok den der med, så bliver jeg lidt stresset, og sådan, jeg skal også have alle muligheder åbne, og
ja,
Tinder er jo effektivt,
det.
Ikke?
Jo, men det er jo ikke en mulighed, du har åben, hvis det er, du synes, det er røv og nøgler.
Nej.
Fordi man kan jo mærke på dig langt væk, du sidder og tænker, åh, hvor herre på lokum, så er der en, der skriver, hej, hvad laver du så den her weekend? Og så sidder du der og håber, altså, så overlader manden så ansvaret til, at du skal finde på et eller andet sjovt at lave, eller whatever. Det synes du ikke er særlig fedt, kan forstå.
Nej, det er ikke så godt til.
Og der er alle mulige måder at finde sit livs udkårne på. Der er jo ingen, der siger, det skal være Tinder. Selvom andre har fundet det.
Men kan du godt føle den der med en, når man bliver, altså nu som jeg er midt i 30'erne, at mulighederne føles sådan lidt, altså der er lidt færre muligheder?
Jamen prøv at høre. Jeg tror overordnet, du har alt for meget fokus på, hvad der ikke virker.
Ja.
Og det er lidt synd for dig.
Ja, så jeg har lidt ondt af mig selv.
Ja, det har du. Og det er der jo ikke noget galt i. Problemet er bare, at du kan enten få resultater, eller også kan du få selvynk. Du kan ikke få begge dele.
Nej.
Og jeg vil begynde at kigge på, ikke så meget, hvad du gerne... Du ved, hvad der gør ondt, og hvad der ikke virker, men på, hvad gør jeg så?
Ja.
Nu sagde du før, at du er romantisk anlagt.
Ja.
Og det er jo fint, men du er ikke kommet ud af din mor, og så siger jordmoren, nå, det er sådan en lille romantisk satan. Altså, det er jo ikke noget, der ligger i generne hos dig.
Nej,
forstår,
nej,
hvad
det er nok alle de film og alle de bøger, jeg har set og læst. Ja. Og,
ja. Så det er min pointe, det er, at der er ikke noget galt i, at du har den tendens, at du tenderer mod at være romantisk. Det er jo super dejligt. Mm. Punktum. Min finte, det er... Brug det, men brug de rette mængder, og brug det på en klog måde. Så i stedet for at fokusere på, hvad der ikke virker for dig, så sig til dig selv, okay, hvad kan jeg i handling gøre, som kommer til at fungere for mig? Jeg ved, hvad der ikke fungerer, eksempelvis Tinder, så det dropper jeg. Jeg har ikke en god fornemmelse for det, jeg synes ikke, det er sjovt. Det bruger jeg ikke tid på. Uagtet, at der er venner, der har fået kærester og mænd osv. osv. derinde.
Ja.
Så lad nu det ligge. Godt. Så kan du lave en liste over, hvad der er andre muligheder for at møde nogen.
Mm.
Du kan jo ikke styre, hvornår du løber ind i nogen, og hvem det så er.
Nej.
Men du kan gøde jorden for det.
Ja, hvordan for eksempel?
Du kan jo sætte dig ned og skrive ned, hvilke medier og hvilke avenuer har jeg og muligheder for at møde folk. Mm. Og der er online-medier, der er en del, men der er jo mange andre end dem. Ja. Om det så er på jobbet, om det er din sportsklub, eller hvad du må dyrke i fritiden. Det kunne jo også være hverdagen. Ja. I det største dating scene, der findes, som de fleste mennesker ikke har fået øje på. Det er hverdagen. Det er biblioteket, står på gaden. Jeg kender masser af mennesker, inklusive mig selv, som har mødt folk ved at snakke med en eller anden, der står nede i en boghandel, eller hit på en eller anden, der står og kigger på sko, eller noget af den stil.
Gør du det, så går du hen. Hvad siger du så?
Jeg har en kammerat, der på et tidspunkt havde en fantastisk sætning. Han var ude i supermarkedet, så stod der en kvinde med en indkøbsvogn, og da han stod ved siden af hende, så siger han til hende, skal vi køre om kap?
Altså, okay, det er faktisk meget sjovt. Var du hoppet på den, Stine?
Ja, det
forstår
jeg
nok
være lidt paf, altså, men jeg synes, det er meget sjovt.
Ja.
Det er et helt andet emne, det med subkommunikation, altså om man siger det med selvtillid osv. Du kan sige spejepølse, og så virker det bedre end at sige verdens mest romantiske sætning, hvis du selv tror på det, du siger. Men finten er, det behøver jo ikke være i et dårligt belyst lokal, hvor folk er fulde og kaster op ud over hinanden, og man skal hit på hinanden. Det kunne jo være smart. Altså, der er en fordel i at mødes i hverdagen. For det første er det lyst. Det vil sige, at du kan se, hvem det er, du taler med.
Mm. Du er ikke fuld.
Du er ikke fuld.
Nej.
Right? Du har heller ikke taget de stiveste pus på. Det vil sige, folk, du ser folk, som de normalt vil være. Så der er ikke nogen dårlige overraskelser, som jeg så må sige. Positivt, såvel som negativt. Så er der også det ved det, at det giver altså en større bonus at gå hen til en ting i hverdagen, end det er at hit på en, hvor man skal hittes på. Altså når man står nede i en bar, så er man jo klar over, folk hitter jo på hinanden hele tiden. Så det er ligesom sådan, der er ikke noget nyt i det. Det står sgu mere ud, hvis der er en eller anden, der kommer hen til dig på biblioteket og siger, hej, du ser sgu sød ud, skal vi snakke lidt sammen, eller hvad ved jeg.
Ja.
Det husker det bedre i hvert fald. Og det viser mere mod. Og det gælder også den anden vej rundt.
Så der er større chance for, at der er en, der vil sige ja, tænker du?
Eller der er større chance for, at nogen vil lægge mærke til dig nummer et. Du ved jo ikke, om vedkommende er gift eller er et forhold eller whatever, men der er langt større mulighed for, at du får en normal dialog med vedkommende.
Men jamen, det har jeg også nogle gange oplevet lidt. For eksempel det der, når man er nede og købe ind, så er der måske en eller anden øjenkontakt, men så bliver jeg bare straks, gud nej, jeg havde også jeg har så mærkeligt tøj på i dag, jeg har ikke lige fået vasket hår, og hans kone står sikkert oppe ved mælkedisken, ikke? Eller et eller andet, ikke? Og så ej, det bliver akavet, og jeg må hellere skynde mig ud.
Ja.
Altså, jeg kan mærke sådan, at jeg, altså, skal man ikke bare have ekstremt sådan stort selvværd og selvtillid for ligesom at kunne gå ind i de her situationer?
Jo, enten det, eller også så skal du sige til dig selv, for mig er det vigtigt at prøve noget andet, fordi det, jeg gør nu, det virker ikke.
Ja.
Så nu står der en sød fyr derovre. Ja, det værste, der kan ske, det er, at han siger, nej, desværre er jeg gift, eller han kommer med en larm undskyldning, eller han ikke vil snakke med mig. Det er egentlig det værste, der kan ske. Det er det værste, der kan ske.
Er det ikke også lidt ubehageligt?
Jo, men er det ikke mere ubehageligt at rende rundt og drømme om at få en kæreste, som du ikke møder?
Jo, det føles i hvert fald ikke så godt lige i øjeblikket.
Hvordan vil du opfatte det, hvis en kvinde kommer hen til dig?
Super fedt.
Du tænker ikke, hun er desperat? Eller?
Nej.
Nej. Hvad skulle man sige?
Det er sådan set underordnet. Det, der virker, det er din indstilling til dig selv. Og det er, om du for eksempel er smilende og åben, og så kan du sgu sige, det var da godt nok nogle billige frosne ærter i dag, eller noget af den. Det er fuldstændig ligegyldigt. Det er ikke relevant.
Og der er ikke nogen mænd, der vil tænke, at kvinden skal være den, der bliver samlet op? Eller?
Jo, det kan da godt være. Og der er også det i det, så det kan du så sige som kvinde, hvad du vil. Igen, så der er nogle kvinder, der vil sige, jeg vil have en mand, der er actionorienteret, som er ham, der tager initiativet, for det vil jeg gerne have i mit liv.
Mm.
Det er jo fint at vælge sådan en, eller ikke vælge sådan en. Vi skal bare være klar over, hvis du sagde før med Tinder, at der var mange fyre, som så også skrev hej tilbage til dig.
Mm.
Så hvis du vil have en mand, der tager initiativ og ligesom viser vejen, så er det måske ikke den type, du skal bruge tid på.
Nej.
For de viser jo allerede fra starten, at de ikke tager initiativet til noget som helst.
Ja.
Så jeg svaret på det er, nogle mænd det vil sikkert synes, uha, det er sørme farligt, hun kommer hen til mig. Og nogle mænd vil sige, det er kraften befriende. Kæft for det dejligt. Mm. Hun er jo rigtig sød, hvem jeg gerne snakke med.
Ja.
I ved det ikke, før I prøver det. Det er det, der er hele finten.
Det er, hvad jeg skal prøve det. Altså, kan jeg måske også bare prøve at holde den øjenkontakt frem for at bare løbe ned.
Jamen, og tænke mig bag
det er jo lidt morsomt. Det er jo lidt morsomt, det her. For skismet ligger jo i, at der, hvor du spænder ben for dig selv, det er, at du drømmer om at opleve Notting Hill-historien. Ja. Du drømmer om, en spiller guitar, og så skal vi så ikke gå ind i hele den historie, hvor råden den i virkeligheden er. Jeg tager lige noget heroin, og så scorer jeg min bedste vens kone.
Jeg ved ikke lige, hvad der sker.
Ja, det. Så se de film og læs de bøger og synes, det er fantastisk, men der er altså noget andet i hverdagen. Så det er noget med at uddanne dig, blive skarp på, hvad der virker og ikke virker. Og det, som jeg siger til dig, hvis du gerne vil opleve romantikken, og hvis du gerne vil have, at ham der fyren står og kigger på dig hen over frysedisken, eller hvad ved jeg, så bliver du også nødt til at være åben over for det.
Ja.
Og hvis du kigger ned og løber skrine ud af supermarkedet, når han står der, så har du allerede sagt nej tak til en mulighed. Mm. Og så er det, du ender med at sidde søndag aften på Tinder, i stedet for at tænke...
Men det er jo faktisk en rigtig god pointe. Ja, det er en god pointe.
Det var godt.
Tak, Lasse. Det bliver en sjov indkøbstur næste gang.
Ja.
Jeg glæder mig allerede. Eller frygter det.
Ja.
Nå, men det bliver meget sjovt, det der med at skulle ud I supermarkedet eller på biblioteket? Eller?
Det bliver så vildt. Det bliver i hvert fald noget andet lige pludselig. Jeg var virkelig bange for, at han ville være sådan en type, der ville sige sådan, godt, du skal bare ud på 10 Tinder dates i løbet af næste uge, og sådan og sådan og sådan. Altså, det der med, at jeg godt kan holde fast i den romantiske drøm, men at jeg samtidig skal være lidt mere bevidst om, hvad det egentlig er, jeg gerne vil have.
Ja.
Og så har jeg faktisk tænkt, at jeg vil slette min Tinder. Og det tror jeg faktisk, jeg gør nu.
Ja.
Den skal simpelthen sætte på pause. Nej, den skal helt slettes.
Så du smed den helt væk?
Ja. Gud, så skal jeg svare på sådan noget, om jeg har mødt nogen eller et eller andet. Det har jeg heller ikke. Slet min konto. Yes. Sådan. Konto slettet. Så er det ud i den virkelige verden. Det bliver sgu spændende. Det bliver rigtig spændende.
Åh, Stine, jeg kan godt forstå, at du ikke er sådan helt vild med at skulle ud i et eller andet supermarked og give en tilfældig mand et telefonnummer.
Ja, det er den der angst for at blive afvist, som fylder rigtig meget hos mig.
Det kan jeg virkelig godt forstå. Det gør den også hos mig, og hos mange andre, tror jeg. Og i næste udsendelse, der er det, vi tager fat i. Hvorfor er vi så bange for at blive afvist, og hvorfor er vi så afhængige af en eller anden bekræftelse fra en mand, når vi indgår i de her relationer? Det kigger vi på i næste udsendelse.
Ja, hvad må vi lære det, og hvor meget kan vi bruge i praksis? Nu må vi se, hvilke råd og sandheder Rikke og Stine møder i næste, altså fjerde afsnit af Hvorfor har jeg ikke en kæreste? Det er mig, der har produceret, jeg hedder Torben Brandt. På genhør i næste afsnit.